Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 14 sati i 30 minuta sa vama Ivan Kojić i Branka Trivić. Subota, 23. novembar je, a ovo su vesti dana. BIA. VBA zna šta je srpski oficir predao ruskom špijunu Klebanu. Harčenko. Ništa ne može da nanese štetu odnosima Srbije i Rusije. Vučić. Oružje nismo izvezli u Ukrajinu, Ruse smo obavestili da je moguć reeksport. Godfrey. Nametnuto kosovsko rješenje ne bi bilo trajno, do njega dve strane treba da dođu same. Objavljeni zapisi otkrivaju kontakt Pompea i Giulianija. Ujedinjene nacije, na pomolu opšti prekid vatre u Jemenu. Vreme u nedelju oblačno i suvo, temperatura do 11 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još. Afera ruski špijun izazvala je veliku pažnju, ali su mnogi detalji i dalje nejasni, primećuje Predrag Petrović, izvršni direktor nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Mi znamo šta su oni razmenjivali, koji je cilj tih sastanaka, pošto ih je navodno bilo više, dakle, koje su stvarne namere te akcije.
Konačno postignut dogovor o novom predsjedniku Saveta ministara, ali profesor Enver Kazaz ne veruje u napredak Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji ni nakon tog dogovora.
Nerealno je očekivati bilo kakav ozbiljni napredak u kretanju Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji.
To je samo deo najava onog što vas očekuje u narednim minutima. Ostanite uz radio Slobodna Evropa. Zabrinuti smo zbog izveštaja o nepriličnom ruskom uplitanju u Srbiji. Sjedinjene Američke Države podržavaju napore Srbije da istraži ovaj incident i podstiču vladu da učesnike tih nezakonitih aktivnosti smatra odgovornim u skladu sa vladavinom zakona, saopštio je portparol State Departmenta Radio Slobodna Evropa povodom detalja špijunske afere u kojoj su, kako je izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, učestvovali ruski obaveštajac Georgij Kleban i potpukovnik ZK, penzionisani pripadnik Vojske Srbije. Ruska vlada nastoji da destabilizuje Evropu vojnim pritiskom, zlonamernim sajber aktivnostima i malignim uticajem u mnogim zemljama koje su saveznici, partneri i prijatelji Amerike. Sa ruskom vladom bili smo jasni na najvišim nivoima. Morate prekinuti svoje destabilizujuće aktivnosti širom sveta, navodi se u saopštenju portparola State Departmenta dostavljenom radiju Slobodna Evropa. A ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je za radio televiziju Srbije povodom špijunske afere da nikakve, kako je rekao, skandalozne priče ne mogu naneti štetu odnosima Srbije i Rusije, kao i da nisu svi u svetu zadovoljni njihovom saradnjom i da ima poziva Beogradu da od nje odustane. Vojno-bezbednostna agencija utvrdila je šta je ruskom obaveštajnom oficiru Georgiju Klebanu predao srpski potpukovnik koji se zajedno s njim vidi na nedavno objavljenom snimku, ali nije bilo reči o tome o detaljima jer je predmet živ, izjavio je načelnik Uprave za analitiku Bezbednostno informativne agencije Srbije Relja Željski. On je za televiziju Prva naveo i da je potpukovnik dostupan srpskim organima. Željski je rekao da je ustanovljeno više kontakata ruskog obaveštajca Klebana, ali da primopredaju sa pomenutog videa srpska služba nije snimila jer je bila prisutna kontrapratnja, odnosno lica koje je ruski obaveštajac angažovao da obezbede događaj i utvrde da li su srpske službe prisutne. Da li će navodna špijunska afera koja se isprečila između Beograda i Moskve biti tema sastanka predsjednika Srbije i Rusije u Sočiju 4. decembra? Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, nije mogao da potvrdi. Ipak iz Beograda je rečeno da su spremni da razgovaraju o svim temama, a iz Moskve da se nadaju da ništa neće baciti senku na predstojeći susret. Istovremeno analitičari ocenjuju da je snimak koji je objavljen izazvao mnogo buke, a da istovremeno javnost nije dobila i srazmerno toliko detalja o njemu. Slušamo Ognjena Zorića.
Saopštenje Kremlja u kome se izražava radost zbog predstojećeg susreta predsjednika Rusije i Srbije u Sočiju stiglo je dan nakon što je u Beogradu zasedao Savet za nacionalnu bezbednost povodom snimka na kome se vidi kako čovjek identifikovan kao potpukovnik Georgij Kleban, pripadnik ruske vojno-obaveštajne službe, daje novac čovjeku koga su domaće službe prepoznale kao penzionisanog pripadnika Vojske Srbije sa inicijalima ZK. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za televiziju Prva da će sa Putinom razgovarati otvoreno i o svemu, istakavši kako veruje da je Rusija Srbiji iskren prijatelj i dobar partner. Upitan da li će razgovarati o aferi koja je označena špijunskom, a u kojoj je uključena Rusija, Vučić je rekao:
"Nisam ja sam na tom sastanku, predsjednik Putin je taj koji će imati svoje teme i mi smo spremni da razgovaramo na svaku od tih tema. U svakom slučaju želimo da gradimo dobre, najbolje moguće odnose sa Ruskom federacijom uz međusobno poštovanje i poverenje."
A dan ranije, 21. novembra, nakon sastanka Saveta za nacionalnu bezbednost Srbije, predsjednik Vučić je rekao da su u više navrata konstatovali, dokumentovali fotografijama, video i audio zapisima Klebanove kontakte sa pripadnicima Vojske Srbije. Kako je precizirao, zabeleženo je 10 Klebanovih susreta sa ukupno 3 lica, ali je naveo i da Kleban nije bio jedini ruski obaveštajac, a da su kontakti ostvareni sa ukupno 9 pripadnika oružanih snaga Srbije. Ipak, mnogi drugi detalji o aferi koja se označava kao špijunska javnosti i dalje nisu poznati, primećuje to u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Predrag Petrović, izvršni direktor nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Ne znamo šta su oni razmenjivali, koji je cilj tih sastanaka, pošto ih je navodno bilo više, dakle, koje su stvarne namere te akcije, osim onih uopštenih da se utiče na odlučivanje i na prikupljanje obaveštajnih podataka. To je u opisu posla svake službe bezbednosti, tako da ništa mi tu novo nismo saznali.
U međuvremenu oglasio se Hristo Grozev, novinar Belinket istraživačke otvorene platforme, koji je prvi objavio sporni snimak, saopštivši da od tada dobija pretnje. Roman Dobrohotov, urednik ruskog sajta Insider, koji je i sam uradio više istraživanja vezanih za rusku obaveštajnu službu, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da su se specijalne službe Srbije u ovom slučaju ponele profesionalno, a da je političko rukovodstvo uplašeno, te da je jasno da je Vučiću glavni zadatak bio da pokuša da nekako reši nastalu situaciju, a da se ne svađa sa Moskvom.
Politički i racionalno to možno poneti, no mene više interesuje kakva bude reakcija mjesnih.
Politički i racionalno to se može razumeti, ali više me zanima kakva će biti reakcija građana Srbije na takvu slabost svog vođe i na takvo klečanje pred Moskvom. To je jednostavno neverovatno. Rusija odavno i otvoreno u balkanskim državama vodi informacioni rat. Zadatak Rusije je u stvari da oduzme suverenitet Srbiji i drugim balkanskim zemljama i da učini sve kako ne bi dospele pod okrilje NATO-a. Jer ako se to dogodi, oni će sa Rusijom moći da razgovaraju jednako direktno i otvoreno kao što, na primjer, to rade baltičke zemlje i zemlje istočne Evrope, jer više nisu u opasnosti. Putin se plaši da će se isto dogoditi na Balkanu.
I stručnjak iz Beograda Predrag Petrović ukazuje da su predmet interesovanja obaveštenih službi uglavnom politički i ekonomski interesi njihovih država, a da se kada je Rusija u pitanju može pretpostaviti da je u fokusu rešavanje pitanja Kosova.
Već je opšte mesto da Rusiji ne odgovara brzo rešavanje Kosova i da njima najviše bi bilo interesu postojanje tog zamrznutog konflikta. Tako da oni mogu da ga odmrzavaju kako njima to odgovara. I u tom smislu oni pokušavaju da uspostave sve te neke, da ih iskoriste sentiment koji postoji u društvu u Srbiji, takozvana ta ljubav prema Rusiji, slovensko bratstvo, i s tim u vezu oni jačaju veze sa desničarskim organizacijama.
Snimak navodnog špijunskog delovanja ruskih službi u Srbiji je međutim upravo nametnuo pitanje budućih, do tada decenijama niti na jedan način uzdrmanih odnosa sa Rusijom. Upravo je tu temu istakao i predsjednik Vučić, koji je javnost uveravao da se ti odnosi neće menjati, te da smatra da predsjednik Rusije Vladimir Putin o svemu tome nije bio obavešten. Ruskom ambasadoru u Beogradu je ipak, kako je sam rekao, uputio pitanje zašto, a upitan da li će to isto pitati i Putina, Vučić je za televiziju Prva rekao:
"Šta ću da razgovaram sa predsjednikom Putinom, to je za nas dvojicu, 4 oka ćemo da razgovaram."
Novinar iz Moskve Roman Dobrohotov ukazuje međutim da ruska služba ne može da izvodi operacije bez znanja vrhovnog komandanta, odnosno u ovom slučaju Vladimira Putina. Ipak, Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku ne veruje da bi aktuelna afera, sudeći barem na osnovu informacija koje su javnosti dostupne, mogla da uzdrma odnose Rusije i Srbije.
Između ostalog i u drugim državama, kao što sam pomenuo, ruski agenti su hvatani, negde su bili čak i procesuirani, pa to nije drastično poremetilo odnose dve države. Tako da interesi i Rusije i Srbije su mnogo ozbiljniji od ove afere. Ono što može da poremeti odnose Rusije i Srbije, to je da li Srbija zapravo želi da se približava Zapadu ili Rusiji. Ukoliko je strateški interes Srbije da ulazi u Evropsku uniju i da pripada zajednici zapadnih država, onda će morati i da reguliše na drugačiji način odnose i interes sa Ruskom federacijom.
Zvanični Kremlj se povodom špijunske afere oglasio čak dva puta, uveravajući da ništa ne može da naruši odnose Rusije i Srbije, uprkos tome što je u ovom slučaju otvorena istraga. Takođe, Marija Zaharova, portparolka Ministarstva spoljnih poslova Ruske federacije, objavljivanje snimka nazvala je provokacijom uoči sastanka na najvišem nivou, ali je istovremeno, kako je prenela agencija Beta, rekla i da ne razume saopštenje srpske vlade da je situacija veoma ozbiljna. Inače, događaj sa spornog snimka se prema rečima predsednika Srbije Aleksandra Vučića odigrao 24. decembra 2018. Predrag Petrović zato postavlja pitanje zašto se čekalo gotovo godinu dana da se taj snimak objavi i zašto je Savet za nacionalnu bezbednost zasedao čak 4 dana nakon što se snimak prvi put pojavio na internetu.
Da je nešto bilo toliko urgentno i sama sednica Saveta za nacionalnu bezbednost bila bi održana dan, taj dan kad je objavljen snimak ili dan kasnije, ne bi se čekalo da se, na primjer, odlučuje istog dana o doktoratu Siniše Malog, tako da meni to sve izgleda kao odlična prilika da se neke afere koje u poslednjem momentu pogađaju Srpsku naprednu stranku pokušaju da se skrajnu, da se zataškaju. Afera Krušik, plagirani doktorat.
Stručnjak za bezbednost iz Beograda Predrag Petrović istovremeno podsjeća na događaj iz Holandije 2018. kada su tamošnje vlasti saopštile da su otkrile 4 agenata ruske obaveštene službe, čiji je zadatak navodno bilo hakovanje i ometanje međunarodnih organizacija, uključujući Organizaciju za prevenciju hemijskog oružja i holandsku istragu o obaranju putničkog aviona kompanije Malaysia Airlines u zoni sukoba u istočnoj Ukrajini. Agenti su, kako je tada saopšteno, proterani iz Holandije, a javnost je, kako ukazuje Petrović, bila upoznata sa svim detaljima ovog slučaja. Informacije koje je dobila javnost u Srbiji, po njegovom mišljenju, mogu se oceniti kao opšta mesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je da Srbija nije izvozila minobacačke granate u Ukrajinu, već da je krajnji korisnik bila kompanija Natan iz Poljske, ali je dodao da je BIA obavestila ruske bezbednosne službe kao, kako je rekao, prijateljske, da postoji osnov sumnje da je moguć reeksport tih granata u Ukrajinu. Prema njegovim rečima, izvoz minobacačkih granata u Poljsku bio je čist kao suza, jer ta država nije u sukobu ni sa kim. Vučić je rekao i da je Aleksandar Obradović, koji je javno izneo podatke o poslovima fabrike Krušik, lažni uzbunjivač, jer podatke nije izneo nadležnim organima i pozvao ga da ih dostavi tužilaštvu. Američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey izjavio je da je cilj Amerike da ohrabri dijalog Beograda i Prištine, kao i da rešenje kosovskog pitanja, koje bi bilo nametnuto sa strane, ne bi bilo dugotrajno. On je to kazao prilikom posete radioteleviziji Srbije, a prenela je ta medijska kuća.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Još jednom ponavljamo najvažnije vesti dana. BIA, VBA znala šta je srpski oficir predao ruskom špijunu Klebanu. Harčenko, ništa ne može naneti štetu odnosima Srbije i Rusije. Vučić, oružje nismo izvezli u Ukrajinu, Ruse smo obavestili da je moguć reeksport iz Poljske. Godfrey, nametnuto kosovsko rešenje ne bi bilo trajno, do njega dve strane treba da dođu same. Objavljeni zapisi otkrivaju kontakt Pompea i Giulianija. Ujedinjene nacije, na pomolu opšti prekid vatre u Jemenu. Vreme u nedelju oblačno i suvo, temperatura do 11 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i ovu priču. Gotovo svaka institucija i preduzeće u Republici Srpskoj slavi slavu. Cena toga je narušavanje sekularizma, diskriminacija građana koji nisu iste vere, ali i bukvalno uzimanje novca iz džepova građana. Srđan Traljić iz Transparency Internationala navodi primere.
Poslednje koje smo imali su usluge cateringa za hidroelektrane na Trebišnjici, gdje je za oko 300 gostiju catering plaćen 17.500 maraka. Imali smo grad Bijeljina povodom krsne slave koncert Maje Berović 27.500 maraka.
slobodnaevropa.org. Sinoć je na gradskom trgu u Valjevu održan još jedan miting podrške Valjevcu, zbunjivaču iz Krušika, Aleksandru Obradoviću. Pored više stotina građana, protestu je prisustvovala i porodica pritvorenog Obradovića. I ovog puta građani su potpisivali peticiju za puštanje Obradovića na slobodu. On se već 40 dana nalazi u kućnom pritvoru. Iz Valjeva slušamo Milenu Kuzmanović.
Savest kod čoveka je nešto najvažnije i najbitnije za njegovu čovečnost. Bez savesti nema čovečnosti, rekao je na sinoćnom skupu podrške Aleksandru Obradoviću, uzbunjivaču iz Krušika, profesor dr. Čedomir Čupić.
Veliki prosvetenski filozof Jean-Jacques Rousseau upozorio je da sve može čoveka da vara, čak i razum. Jedino što čoveka ne može da izneveri jeste savest. Tek sa savešću postajemo moralna bića. Moralno živjeti pred izazovima svakodnevnog života je najteže, ali je zato najčasnije, najlepše i najljudskije.
Danas je celo Valjevo i danas je cela Srbija Krušik, poručuje Borko Stefanović iz Saveza za Srbiju.
Ja sam došao večeras da vam kažem da ništa više neće biti isto. I da znate da ono što je uradilo Valjevo, što je uradio Krušik, što je uradio pre svega Aleksandar Obradović, je jedna pukotina u toj brani koju Srđan spominje, brani koja služi da ne vidi narod Srbije, korupciju, otimanje, nasilje, laž, kontrolisane medije, masovni lopovluk kod građana Srbije, od svih vas. Taj hrabri čovek je tu branu razvalio i više ništa u ovoj zemlji biti neće isto.
Valjevcima se obratio i njihov sugrađanin, Bogoljub Arsenijević Maki, koji je u protestima protiv vlasti Slobodana Miloševića bio hapšen. On je rekao da nas sve sa Aleksandrom Obradovićem vezuje želja za boljim svetom i za boljim sutra.
Dakle, stvarnost, želja i hrabrost, a pokreće je zaista jedna neobična, zaista energija Aleksandra Obradovića.
Sinoć su Valjevo govorili i Miodrag Simov, student iz Beograda, i Savo Manojlović, predsednik Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Aleksandar Terek iz Renjanina, državljanin Srbije koji je bio na brodu prilikom napada pirata u Gvinejskom zalivu, vraća se kući, rekla je za Radio Televiziju Srbije njegova porodica. Terek je trenutno na bezbednom, na putu je ka Srbiji. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije ranije je danas saopštilo da je u grupi od 7 otetih mornara i državljanin Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina ušla je u 14. mesec od održanih parlamentarnih izbora, a da je tek sada dobila potvrdu za imenovanje kandidata za predsedavajućeg vlade, odnosno saveta ministara zemlje. Za to vreme parlamenti nisu zasedali, reforme i zakoni su bili na čekanju, evropski put zemlje blokiran, ali i novac iz evropskih fondova. Može li zemlja nadoknaditi izgubljeno nakon što do kraja godine dobije novu vladu? Slušamo iz priče Dženane Halimović.
Upozorenja o tome da Bosna i Hercegovina već zaostaje za zemljama Zapadnog Balkana na evropskom putu, te da se gubi dragocjeno vrijeme i novac, tek će doći na naplatu. Vjeruju analitičari, poslije 14 mjeseci zastoja nerealno je očekivati značajan napredak, smatra profesor Enver Kazaz.
Očigledno je da je to neprirodna koalicija u kojoj snage secesije su udružene sa takozvanim probosanskim snagama, pri čemu ni jedni ni drugi zaista ne znaju kako se izvući iz ludačke košulje Dejtonskog sporazuma. Nerealno je očekivati bilo kakav ozbiljni napredak u kretanju Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina obilježena je politikama nemoći unutar sukoba koji traju već više od 20 godina. Taj trend, ubijeđen sam, nastavit će se i dalje, pri čemu održavanje statusa quo je ključni cilj svih političkih partija i naravno korištenje svih resursa Bosne i Hercegovine za bogaćenje partijskih elita.
Reformski se zakoni nisu donosili, investicije su zaobilazile zemlju, a oko milijardu eura sredstava za realizaciju najvažnijih projekata za dobrobit građana ostali su na čekanju. Tako je uz političku i ekonomska šteta za zemlju ogromna, kaže direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić.
Nije reč samo ni o stvarima kao što je dobra ilustracija, onaj nesretni most u Bratuncu. Završen je da se pusti u pogon jer nema graničnog prelaza zato što u budžetu nema dovoljno para za granični prelaz. To su ilustracije. Stvar je mnogo ozbiljnije. Ovakva kriza će blokirati ili blokirala je već sve strane investicije u Bosni i Hercegovini. Naše okolne susjedne zemlje svoj razvoj baziraju između ostalog na stranim investicijama. Ogroman procenat društvenog proizvoda Srbije proizilazi iz njemačkih i kineskih investicija. Mi imamo tu manje više nulu, ako tako mogu reći.
Osman Topčagić, predsjednik Panevropske unije Bosne i Hercegovine, kaže kako se moralo utvrditi šta su prioriteti. Nakon mišljenja i analitičkog izvještaja Evropske komisije kao odgovor na aplikaciju za članstvo, mjesecima se u Bosni i Hercegovini ne radi ništa na ostvarivanju zadataka iz ovog dokumenta. Situacija zabrinjava jer Bosna i Hercegovina, kaže Topčagić, zaostaje za zemljama u regiji.
Poznato je da je Direkcija za evropske integracije pripremila jedan akcioni plan na osnovu onih 115 prioriteta navedenih, ali ima i 14 političkih prioriteta o kojima treba razgovarati, tražiti konsenzus, početi raditi na tome. Ova tema zaslužuje i mora da bude prioritet u javnom životu i u djelovanju u Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina je ostala na začelju i kada je riječ o borbi protiv korupcije. Zbog toga što Komisija za utvrđivanje sukoba interesa, na primjer, nije bila formirana, brojni zvaničnici amnestirani su od sankcija. Sankcije, međutim, prijete zemlji jer nije ispunila ni jednu od 15 preporuka Grupe zemalja za borbu protiv korupcije Vijeća Evrope, a među kojima se nalaze i one o inkriminaciji i finansiranju političkih stranaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A u Republici Srpskoj gotovo svaka institucija, opština, grad, pa čak i javno preduzeće slave krsnu slavu. Primjer je i proslava slave Aranđelovdana koju je prekjuče proslavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Za pojedine proslave naručuju se skupocena ića i pića, pa se s pravom postavlja pitanje gdje su granice sekularnosti društva, odnosno povezanosti politike crkve i pomodarstva i zašto se tako diskriminišu građani Republike Srpske koji nisu iste vere. Iz Banja Luke ovim povodom Milorad Milojević.
Gotovo da nema crvenog slova u pravoslavnom kalendaru, a da se negdje u Republici Srpskoj u instituciji ili javnom preduzeću ne slavi krsna slava. Sociolog Ivan Šćijaković ističe da takve proslave ne služe vraćanju tradiciji srpskog naroda, već se sveti porodični praznici devalviraju.
Kak se narušava ta hrišćanska etika da vi slavu pridajete organizacijama, institucijama, a tamo se kaže da je to isključivo porodična stvar, ali eto zbog nekog uplitanja politike u crkvu i crkve u politiku, onda su se oni tu našli da šire taj segment koji nije ni u hrišćanstvu, pogotovo što je slava predhrišćanska stvar.
Iako više ne postoji u zakonu kao krsna slava Republike Srpske, i dalje se 9. januara liturgijom obilježava identitetska krsna slava Sveti Stefan. Krsna slava Banja Luke je, na primjer, Spasovdan. Javna zdravstvena bolnica u Doboju Sveti Luka, na primjer, obilježava krsnu slavu Svetog Luku. I sijaset je takvih primjera. No problem je što i slavlja koštaju, pa se za potrebe obilježavanja krsnih slava raspisuju i tenderi. Srđan Traljić iz Transparency Internationala za Radio Slobodna Evropa navodi primjere koštanja krsnih slava.
Posljednje koje smo imali su usluge cateringa za hidroelektrane na Trebišnici, gdje je za oko 300 gostiju catering plaćen 17.500 maraka. Imali smo grad Bijeljina povodom krsne slave, koncert Maje Berović 27.500 maraka.
Sekularizam ili klerikalizam pitanje je koje se postavlja nakon svake proslave krsne slave, koji obično prati paljenje slavske svijeće, lomljenje slavske pogače, te liturgija koju izvodi pravoslavni sveštenik. Znaju li u MUP-u Republike Srpske da među policajcima ima i Bošnjaka i drugih nesrpskih zaposlenika, pita šef klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, Dževad Mahmutović, nakon što je MUP proslavio krsnu slavu Aranđelovdan.
Bez obzira što su to institucije Republike Srpske, Republika Srpska je i naš entitet, govorim u ime Bošnjaka, mi ćemo se boriti da te institucije budu naše. To znači da imamo svi jednaka prava, a to obilježavanje vjerskog praznika, odnosno slavi, bilo koje od tih institucija je u stvari diskriminacija za one koji nisu te vjeri. I mi ćemo se potruditi da tu diskriminaciju u tim institucijama ukinemo ako ovdje.
U pravoslavnih Srba postoji oko 80 krsnih slava. Radi se o porodičnom prazniku koji je na ovim prostorima nastao još u doba paganstva, pa je prenijeti u hrišćanstvo. No u posljednjim decenijama zbližavanja političkih i crkvenih institucija, proslavu krsnih slava su preuzele čak i političke partije. Prema mišljenju naših sagovornika u Republici Srpskoj je to stanje vidljivije i zbog konstantno zategnutih odnosa u Bosni i Hercegovini, te je teško očekivati da će u skorije vrijeme doći do promjena. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Sad je blok vesti sveta. Američki State Department objavio je zapise koji se odnose na postupke administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa u vezi sa Ukrajinom. Dokument je objavio American Oversight nakon zahtjeva za slobodni pristup informacijama. Zapisi pokazuju ponovljene kontakte između državnog sekretara Mikea Pompea i Trumpovog ličnog advokata Rudija Giulianija. Predsjednik je optužen da je uskratio pomoć Ukrajini koju je Kongres odobrio radi pritiska na tu zemlju zbog istrage njegovog političkog rivala Joea Bidena. Trump je proglasio istragu lovom na veštice i demantuje sve navode. Možda je na pomolu opšti prekid vatre u građanskom ratu koji se u Jemenu vodi uz mešanje stranih sila, izjavio je izaslanik Ujedinjenih nacija za Jemen Martin Griffiths i dodao da je posljednjih 15 dana znatno opalo ranije učestalo u zemno bombardovanje zaraćenih. To je možda znak da se nešto menja u Jemenu, rekao je Griffiths i dodao da je tokom 15 dana broj bombardovanja opao za čak 80%. On je pohvalio sporazum postignut početkom novembra u Rijadu o okončanju sukoba vlasti i separatista. Evropska unija ocenila je kao zabrinjavajuće rusko usvajanje amandmana na zakon o stranim agentima kojim se, kako se navodi, još više ograničava već ograničeni prostor za slobodne medije u zemlji i koji predstavlja dalji pokušaj ućutkivanja nezavisnih glasova u Rusiji. Kolumbijski predsjednik Ivan Duque Márquez naredio je da se u Bogoti uvede policijski čas zbog masovnih protesta u tom glavnom gradu. Policijski čas uveden je dan nakon najvećeg protestnog marša u Kolumbiji, a procenjuje se da je na ulicama bilo oko 250.000 ljudi. Nakon mirnog protesta u petak je došlo do sukoba demonstranata i policije. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron priznao je da je pogrešio zbog poskupljenja goriva koje je dovelo do protesta žutih prsluka širom zemlje. Dodao je da je trebalo uspostaviti određeni proces tranzicije uz istovremeno podizanje cene goriva. Prošlog vikenda u Francuskoj je obeležena prva godišnjica od početka protesta koji su počeli kao glas pobune protiv najavljenog poskupljenja goriva, a brzo su prerasli u masovne i nemirne antivladine proteste poznate pod nazivom Žuti prsluci.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. BIA, VBA zna šta je srpski oficir predao ruskom špijunu Klebanu. Harčenko, ništa ne može da nanese štetu odnosima Srbije i Rusije. Vučić, oružje nismo izvezli u Ukrajinu, Ruse smo obavestili da je moguć reeksport iz poljskog preduzeća. Godfrey, nametnuto kosovsko rješenje ne bi bilo trajno, do njega dve strane treba da dođu same. Objavljeni zapisi otkrivaju kontakte Pompea i Giulianija. Ujedinjene nacije, na pomolu, opšti prekid vatre u Jemenu. Vreme u nedelju oblačno i suvo, temperatura do 11 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.